Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda 5 oylik kelinning zo'rlanishi bilan bog'liq e'lon qilinayotgan xabarlar yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan rasmiy munosabat bildirildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 13-may kuni fuqaro O'ni zo'rlanishi bilan bog'liq holat yuzasidan Andijon tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi nomusga tegish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlarini har tomonlama to'la va xolisona o'tkazishni ta'minlash maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining malakali tergovchisi ish yurituviga o'tkazilgan va tergov guruhi tuzilgan. Holat yuzasidan hodisa joyiga tergov tezkor guruhi chiqib, video tasvirga olgan holda ko'zdan kechirilgan va tergovga qadar tekshiruv davomida ishga aloqador bo'lgan barcha ashyolar olingan. Tergov harakatlari davomida jabrlanuvchi hamda gumon qilingan shaxslarning barchasi sud tibbiy ekspertizadan o'tkazilib, olingan ashyolar bo'yicha sudga oid biologiya, sudga oid kriminalistika va sudga oid mikrotola ekspertizalari tayinlangan. Shuningdek, ishga aloqador bo'lgan barcha shaxslar guvoh tariqasida batafsil so'roq qilinib, gumonlanuvchilarning shaxslari tezkor yo'llar bilan o'rganilgan. Jinoyat ishi bo'yicha haqiqatni aniqlash va zudlik bilan o'tkazilishi lozim bo'lgan tergov harakatlari bo'yicha Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan yozma ko'rsatma berilib, tergov harakatlari ustidan qat'iy nazorat o'rnatilgan. Jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi talablari asosida olib borilishi, aybdor shaxslar doirasi to'liq aniqlanib, ularga nisbatan jazoning muqarrarligi ta'minlanadi. Prokuratura organlari har bir xabar yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinishini ta'minlaydi va fuqarolarimizdan vakolatli idoralar tomonidan tasdiqlanmagan turli asossiz xabarlarga tayanmaslikni so'rab qoladi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Andijonda 6 erkak 5 oylik kelinchakni zo'rlagani haqida xabarlar tarqalgani, holati bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ishi ochgani haqida xabar bergandik. Keyinroq ichki ishlar vaziri jinoyat ishini o'z nazoratiga olgani xabar qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.